VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua. Saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Semoga begitu bangun, badan udah seger, mood oke. Jadi siap ya buat menjalani hari Senin 14 September ini nih.
Amin. Yang lagi siap-siap buat kerja keluar rumah, udah kayak kaset rusak nih ngingetin mulu ya. Jangan lupa pakai maskernya, bawa hand sanitizernya dan jaga jarak ya kalau lagi di ruang publik. Dan buat yang di Jakarta, ini justru bakal jadi hari pertama ya buat kembali WFH total.
Nah, laporannya bakal hadir pagi ini di mana dalam PSBB DKI Jakarta yang berlaku mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan, kerumunan lebih dari 5 orang tidak diperbolehkan.
Institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup.
Isu HAM hingga iklim berpotensi merintangi tercapainya kesepakatan dagang dan investasi antara Uni Eropa dan Tiongkok dalam pertemuan virtual yang digelar hari ini.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di website kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi ya nanti di podcast VOA This Morning lewat aplikasi audio streaming langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Pihak berwenang Amerika hari Minggu mencari seorang laki-laki bersenjata yang menembak dua deputy sheriff di Los Angeles yang sedang duduk di dalam mobil patroli mereka. Penyergapan yang menimbulkan kemarahan Presiden Trump dan memicu protes anti-polisi di luar rumah sakit di mana kedua petugas itu dirawat. Dalam konferensi pers Sabtu malam, Sheriff Alex Villanueva mengatakan deputy sheriff yang berjenis kelamin perempuan usia 31 tahun dan personil laki-laki yang berusia 24 tahun sedang menjalani pembedahan. Keduanya baru saja lulus dari Akademi Polisi 14 bulan lalu. Kedua personil itu ditembak ketika sedang duduk di dalam mobil patroli mereka di depan sebuah stasiun kereta api dan sempat meminta bantuan. Sheriff yang kantornya mendapat kecaman sengit dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan baru-baru ini itu menyampaikan rasa frustasinya terhadap sentimen anti-polisi. Ia menyerukan warga untuk mendoakan kedua personil yang luka itu. Departemen Kepolisian Los Angeles mencuit video penembakan yang menunjukkan seseorang melepaskan tembakan ke arah mobil patroli polisi lewat jendela penumpang. Video ini memicu ribuan reaksi termasuk dari Presiden Donald Trump yang mencuit hewan ini harus dibasmi. Sejumlah demonstran berkumpul di luar rumah sakit di mana kedua polisi yang luka itu sedang menjalani perawatan. Sedikitnya 12 orang tewas dalam musibah tanah longsor yang terjadi akibat hujan lebat yang menyelimuti dua desa di Nepal hari Minggu. Seorang pejabat pemerintah Nepal, Murari Wasti, mengatakan kepada kantor berita Reuters, 10 orang tewas dan 21 lainnya hilang setelah tanah longsor dahsyat menyapu rumah dan penduduk yang tinggal di kawasan Barah Bise, 100 km timur Kathmandu, di dekat perbatasan Tibet. Dua lainnya tewas dalam tanah longsor di Baglung di Barat Daya. Kedua, tanah longsor itu menyapu kedua desa sebelum subuh dan orang-orang tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini tim SAR masih mencari mereka yang hilang. Sedikitnya 314 orang meninggal dalam sejumlah tanah longsor dan banjir bandang pada musim hujan antara Juni hingga September lalu. Dan sedikitnya 111 orang masih hilang, 160 lainnya luka-luka. Puluhan ribu warga Belarus hari Minggu kembali turun ke jalan-jalan di ibu kota Minsk menuntut pengunduran diri Presiden Alexander Lukashenko. Dengan mengibarkan bendera nasional dan mengenakan pakaian berwarna merah dan putih, warga berpawai untuk hari ke-36 berturut-turut dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah. Lukashenko memperpanjang kepemimpinan yang sudah berlangsung selama 26 tahun setelah memenangkan pemilu Agustus lalu. Kelompok oposisi melihat pemilu itu telah dicurangi. Para pendukung pemerintah diperkirakan akan melakukan demonstrasi secara terpisah. Pengadilan Israel hari Minggu menjatuhkan vonis 9 bulan melakukan layanan sosial terhadap model terkenal Bar Refali. Pengadilan juga memvonis ibunya, Zipi Refali, dengan hukuman penjara 16 bulan. Putusan ini mengakhiri kasus pengelakan pajak yang telah mencemarkan citra perempuan yang pernah dicintai sebagai ikon Israel ini. Meli memasuki gedung pengadilan di Tel Aviv ditemani ibunya Zipi dan ayahnya Rafi serta tim kuasa hukum mereka. Juli lalu, model berusia 35 tahun dan ibunya itu dinilai bersalah telah mengelak pembayaran pajak atas pendapatan yang bernilai hampir 10 juta dolar. Menurut permohonan banding yang diajukan kepada pengadilan, selain membayar utang pajak jutaan dolar kepada pemerintah, keduanya juga diperintahkan membayar denda 1,5 juta dolar. Zipi Refali dijadwalkan memulai hukuman penjaranya minggu depan. Badai Paulette yang berkecepatan 130 km per jam hari Minggu bergerak di sepanjang jalur menuju Bermuda. Ramalan cuaca mengatakan ancaman terbesar adalah angin kencang, gelombang badai, curah hujan hingga 15 cm, dan arus ombak yang mengancam jiwa. Badai Paulette kini berada sekitar 385 km tenggara Bermuda dan bergerak ke barat laut dengan kecepatan 23 km per jam. Ini adalah yang terkuat dalam 6 kekuatan lain yang dilacak di Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko hari Minggu. Sementara itu, New Orleans dan daerah-daerah sekitarnya bersiap menyambut kedatangan badai Sally yang diperkirakan akan menjadi angin topan pada hari Senin dan mencapai daratan Selasa pagi. Badai ini diperkirakan akan menyapu Morgan City di Louisiana hingga ke Ocean Spring di Mississippi. Kondisi badai tropis ini juga diperkirakan akan dirasakan kawasan itu pada hari Senin. Gubernur Louisiana John Bel Edwards telah menyatakan kondisi darurat dan pejabat-pejabat New Orleans telah mengeluarkan perintah evakuasi wajib bagi daerah-daerah yang berada di luar perlindungan bendungan. Badai Sally kini berkecepatan 95 km per jam, tapi diperkirakan akan mencapai tingkat berbahaya, sebagian karena gelombang pasang. Selain kedua badai itu, sebuah badai tropis lainnya, Rene, diperkirakan akan melemah hari Senin. Meskipun demikian, ada badai 20 yang justru akan menguat pekan ini sebelum akhirnya melemah menjadi badai tropis pada Selasa nanti.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan PSBB alias pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta berlaku mulai hari ini, 14 September 2020, selama 2 pekan ke depan. Kerumunan lebih dari 5 orang pun tidak diperbolehkan. Berikut selengkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan PSBB di DKI Jakarta mulai Senin 14 September. Dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu 13 September, Anies menjelaskan dalam PSBB hanya 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi terbatas dengan kapasitas maksimal 50%, yakni sektor kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.
Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPTRA, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup.
Dalam kesempatan ini, Anies menambahkan kegiatan perkantoran baik di sektor pemerintahan maupun swasta juga dibatasi. Selama 2 pekan ke depan, restoran dan kafe diizinkan beroperasi hanya untuk layanan pesan antar dan pesan untuk dibawa pulang. Pengunjung dilarang untuk makan dan minum di tempat, sementara tempat ibadah yang dikunjungi masyarakat dari berbagai komunitas dan wilayah tidak diizinkan beroperasi. Namun tempat ibadah di lingkungan pemukiman masih bisa digunakan oleh masyarakat setempat dengan kapasitas maksimal 50%. Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, akan menyiapkan sarana isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Maka dari itu, pasien positif corona dengan kategori ringan atau OTG tidak diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing karena berpotensi menciptakan penularan baru, yaitu klaster perumahan.
Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Seiring dimulainya perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses perdamaian di negara itu. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Sabtu menjelaskan perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dimulai Sabtu. Dia sangat berharap hal tersebut dapat menjadi permulaan yang baik yang akan membuat masa depan Afghanistan yang damai dan inklusif. Menteri Retno mengaku telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai sebagai bagian dari 5 negara yang sejak awal mencoba membantu upaya perdamaian di Afghanistan, yakni Qatar, Indonesia, Norwegia, Jerman, dan Uzbekistan. Menteri Retno mengakui pula besarnya peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian di Afghanistan. Selain itu, lanjut Menteri Retno, proses perdamaian di Afghanistan juga disokong oleh negara-negara tetangga Afghanistan dan negara lainnya.
Di dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan, pertama, penegasan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian yang Afghan-owned, Afghan-led. Kepentingan rakyat Afghanistan harus menjadi yang utama dalam proses perdamaian ini.
Pelibatan semua elemen di Afghanistan termasuk peran perempuan menjadi sangat penting dalam proses perdamaian tersebut. Indonesia ingin memastikan adanya kemajuan proses perdamaian melalui terciptanya kondisi yang kondusif bagi perundingan baik faktor internal dan eksternal. Indonesia menegaskan menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berunding menjadi hal yang sangat penting. Menurut Menteri Retno, masyarakat internasional juga harus mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia siap mendukung perdamaian di Afghanistan termasuk memobilisasi dukungan internasional bagi keberhasilan perundingan damai di Afghanistan seperti melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Retno mengingatkan perundingan damai di Afghanistan bukan sesuatu yang mudah. Semua pihak harus bekerja keras agar harapan rakyat Afghanistan atas perdamaian jangka panjang tidak hilang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Reza Shah, mengatakan pemerintah Indonesia harus berperan sebagai penengah antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Indonesia, kata Reza Shah, juga harus membuktikan bahwa posisinya netral atau tidak memihak salah satu. Menurutnya, Indonesia juga harus mempersiapkan Afghanistan ke depan.
Harus diciptakan dulu visi yang makro, yang mengakomodir nilai-nilai luhur dari kedua belah pihak tersebut. Long term plan-nya seperti apa? Karena ini harus, pesan-pesan damai ini harus disampaikan kepada pihak luar, juga kepada pihak dalam, agar tidak terjadi gangguan pada tahapan awal.
Indonesia melalui utusan khusus Menteri Luar Negeri yaitu Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra percaya akan menjadi bagian dari kelompok pendukung negara tuan rumah yang terdiri dari Indonesia, Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Uni Eropa dan Tiongkok mengadakan pembicaraan pada hari Senin dengan harapan bisa mencapai kesepakatan perdagangan dan investasi pada akhir tahun. Namun, beberapa isu kemungkinan akan menghambat, mulai dari isu HAM dan keprihatinan pada iklim, hingga hasil pemilihan Presiden Amerika pada November mendatang. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Harapan akan hasil positif dari KTT ini telah dikurangi. Tadinya, ini merupakan pertemuan tatap muka langsung di Leipzig, Jerman, antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan ke-27 pemimpin Uni Eropa. Keprihatinan akan virus corona menyebabkan pertemuan itu diubah menjadi pertemuan virtual. Skala pembicaraan itu pun diperkecil antara Xi Jinping, pejabat tinggi Uni Eropa, dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang kini memegang giliran kepemimpinan blok Eropa. Kedua pihak masih berharap mencapai persetujuan tahun ini yang memungkinkan investasi lebih besar serta saling akses ke masing-masing pasar.
Mais il y a aussi des thèmes pour lesquels nous n'avons pas le même point de vue.
Tetapi Presiden Dewan Eropa Charles Michel telah memperingatkan dalam pembicaraan Uni Eropa dengan Tiongkok Juni lalu bahwa ada bidang-bidang penting yang tidak bisa disepakati kedua kekuatan global itu. Yang dimaksudnya adalah keprihatinan Eropa atas isu-isu seperti HAM, perubahan iklim, dan serangan siber. Janka Ortel adalah Direktur Program Asia di Lembaga Kajian Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri. Ia mengatakan,
"What's at stake here is that the EU-China relationship is not in really fantastic shape at the moment."
Yang dipertaruhkan di sini adalah hubungan Uni Eropa dengan Tiongkok yang saat ini kurang baik. Situasi di Hong Kong, situasi di Xinjiang, ditambah situasi ekonomi yang belum membaik dalam tahun-tahun terakhir ini, plus COVID. Semua ini benar-benar menimbulkan keprihatinan yang besar di Eropa sehubungan masa depan hubungannya dengan Tiongkok. Demikian dikatakan Janka Ortel. Ia mengacu pada keprihatinan Eropa tentang perlakuan Tiongkok terhadap warga minoritas Uyghur dan kebijakannya terhadap Hong Kong, termasuk Undang-Undang Baru Keamanan Nasional yang kontroversial. Dari sisi ekonomi, Eropa menginginkan akses pasar yang lebih besar, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan komitmen Tiongkok pada perubahan iklim. Ketegangan hubungan Amerika-Tiongkok juga membayang-bayangi pembicaraan ini. Pengamat mengatakan Tiongkok sebagai tanggapan ingin membina hubungan lebih erat dengan Uni Eropa, sementara Eropa khawatir akan menjadi ajang pertikaian antara pemerintah Amerika dan Tiongkok. Ortel mengatakan pemilihan Presiden Amerika, di mana kandidat Joe Biden berhadapan dengan Presiden Trump, akan memengaruhi langkah-langkah Tiongkok dan Uni Eropa berikutnya. Untuk sementara ini, pakar-pakar mengatakan negara-negara anggota Uni Eropa masih belum sepakat bagaimana menghadapi Tiongkok. Apakah berhaluan garis keras atau melakukan pendekatan yang lebih lunak untuk melangkah maju? Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan telah menegur 72 kepala daerah yang menjadi calon petahana dalam Pilkada 2020. Teguran itu disampaikan karena para kepala daerah merupakan aparatur sipil negara dan melakukan pelanggaran protokol kesehatan terkait COVID-19 ketika mengumpulkan massa pada saat pendaftaran pilkada.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan untuk COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pelanggaran terjadi adalah bakal pasangan calon melakukan pengumpulan massa dalam bentuk konvoi, arak-arakan, dan deklarasi terbuka. Secara umum lanjut Tito, proses pendaftaran di kantor-kantor KPUD relatif tertib. Menanggapi pelanggaran tersebut, Tito telah menegur bakal pasangan calon dalam pilkada 2020 yang berstatus petahana karena mereka merupakan aparatur sipil negara.
Ada 72 teguran yang sudah kami sampaikan. Satu orang gubernur, kemudian bupati 36, wakil bupati 25, wali kota 5, dan wakil wali kota 5.
Tito menjelaskan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata cukup banyak pasangan calon tidak mengetahui ada aturan KPU yang melarang pengumpulan massa ketika proses mendaftar ke kantor KPUD. Hal ini disebabkan pendeknya proses sosialisasi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 itu. Untuk mencegah pelanggaran protokol COVID-19 di tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pilkada 2020, Tito telah meminta semua daerah yang melaksanakan pilkada untuk mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh KPUD dan Bawaslu masing-masing, serta dihadiri pihak-pihak terkait termasuk pasangan calon. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan komisinya ikut memantau proses pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2020 pada 4 hingga 6 September. Menurutnya banyak sekali pelanggaran terhadap protokol COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan terdapat 735 bakal pasangan calon yang pendaftarannya telah diterima, terdiri dari 25 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 610 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 100 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari jumlah itu, 644 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan bakal pasangan calon independen sebanyak 67.
Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan hari ini jumlahnya mencapai per hari ini sampai di siang ya sudah 60 calon dinyatakan positif COVID-19 dan tersebar di 21 provinsi. Dari laporan yang kami terima dari 32 provinsi.
Berdasarkan regulasi, KPU membuka kembali masa pendaftaran kandidat di 28 daerah itu selama 3 hari pada 11 hingga 13 September. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Negara-negara yang dituduh melanggar hak asasi dan kebebasan warga negara mereka akan disoroti 47 negara anggota Dewan HAM PBB selama sesi 3 minggu mendatang. Apa saja yang diperkirakan akan menjadi sorotan utama pertemuan yang dimulai hari Senin ini di Jenewa, Swiss tersebut? Berikut laporan lengkapnya.
Sebagai urutan pertama di agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus. Negara ini berada dalam kekacauan setelah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Agustus lalu. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang yang terperangkap dalam perang melawan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga akan menjadi masalah utama. Selain itu, beberapa negara pelanggar terus-menerus hak asasi manusia akan menjadi sorotan. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang, laporan yang merinci eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran lain di negara-negara seperti Suriah, Myanmar, Venezuela, Sudan Selatan, Libya, Iran, dan Kamboja semuanya akan diselidiki. Selain itu, beberapa mandat investigasi mungkin akan berakhir. Misalnya, Komisi Penyelidik Hak Asasi Manusia di Burundi yang dibentuk 4 tahun lalu akan mempresentasikan laporan akhirnya pada bulan ini. Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher, mengatakan bahwa mandat komisi itu penting untuk dipertahankan. Dia mengatakan kenyataan di lapangan tidak banyak berubah meskipun Presiden Burundi Evariste Ndayishimiye berkuasa setelah kematian Presiden Pierre Nkurunziza yang telah lama menjabat.
Kami juga sangat prihatin bahwa Presiden telah membuat pernyataan yang bersifat mengecam tentang masyarakat madani dan telah mengisyaratkan bahwa mereka bukan corong kekuatan asing atau terlibat dalam penjualan rahasia atau mengungkap rahasia negara kepada kekuatan asing, bahwa mereka cenderung membatasi diri pada kritik dan lain-lain.
Fisher mengatakan dia prihatin bahwa beberapa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bawah pemerintahan Nkurunziza tetap berada dalam pemerintahan baru. Para aktivis hak asasi manusia mendesak agar negara-negara yang disebut sebagai tidak tersentuh dimintai pertanggungjawaban dalam sidang yang akan berlangsung. Negara-negara itu adalah yang dianggap terlalu kuat untuk dihadirkan di Dewan. Sebuah koalisi global yang terdiri dari 321 kelompok masyarakat sipil dari 60 negara menyerukan agar Tiongkok menghadapi pengawasan yang lebih cermat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dan serius. Para aktivis berharap Rusia berada di bawah pengawasan ketat karena dugaan meracuni tokoh oposisi Alexei Navalny dengan racun saraf yang mematikan dari era Soviet. Fisher mengatakan kondisi di Arab Saudi menuntut pengawasan yang lebih cermat.
Sejumlah pembela hak asasi perempuan dan pengkritik pemerintah lainnya tetap ditahan dan tidak diberi kesempatan berkomunikasi. Terdapat rincian situasi penjara yang terlalu padat yang tentunya memperparah krisis kesehatan terutama pada masa pandemi COVID, penolakan akses pada perawatan kesehatan, dan kematian tahanan dalam keadaan yang mencurigakan.
Fisher mengatakan semua tahanan harus dibebaskan dan Dewan harus mendesak reformasi penjara dan menempatkan Arab Saudi berada di bawah lensa hak asasi manusia. Dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
Meskipun bagian selatan Amerika condong memilih Partai Republik selama puluhan tahun, North Carolina yang dimenangkan Presiden Trump pada Pilpres 2016 merupakan negara bagian yang diperebutkan Trump dan capres kubu Demokrat Joe Biden. Selengkapnya mengenai posisi negara bagian North Carolina dalam Pilpres 2020, bisa kita simak dalam laporan berikut ini.
Pendukung kuat Presiden Trump yakin Partai Republik akan memenangkan North Carolina pada November. Tetapi, diakuinya, ini merupakan persaingan yang ketat. John Stewart adalah anggota delegasi Partai Republik dari North Carolina.
North Carolina is a swing state. People think, you know, it possibly could go. I can guarantee that North Carolina will be going for President Trump.
Saya bisa katakan North Carolina adalah negara bagian yang berpindah-pindah dukungannya. Orang berpendapat ini kemungkinan lepas dari Partai Republik. Tetapi saya bisa menjamin North Carolina akan dimenangkan Presiden Trump. Ini memang persaingan yang ketat.
Tetapi saya perkirakan Trump akan memenangkan North Carolina dengan selisih 2 atau 3%.
Pendukung kandidat Demokrat Joe Biden kini sedang bekerja keras untuk meraih dukungan bagi Partai Demokrat di North Carolina, dan mereka menghadapi berbagai reaksi dari pemilih. Salah satunya adalah Tom Nasrallah, pendukung Joe Biden.
It's mixed. It's about a mix. Today's been a lot of Biden. We're really surprised in this area. It's been great. I need a better president.
Ini masih belum satu arah. Kini banyak dukungan untuk Biden. Kami benar-benar kaget. Saya membutuhkan presiden yang lebih baik. Presiden yang bisa membaca dan menulis dan membela kepentingan rakyat. Itu sebabnya kami ada di sini.
Barack Obama memenangkan North Carolina pada 2008 dengan selisih tipis. Tetapi dalam dua pemilihan berikutnya, North Carolina mendukung Partai Republik dengan selisih suara kurang dari 4%. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan Joe Biden memimpin dengan selisih tipis. Michael Bitzer adalah profesor ilmu politik dan sejarah di Chautauqua College.
Our state is very bitterly divided, but it's an even division between the partisans. And so the likelihood is both sides will get anywhere from 43 to 45, 46%.
Negara bagian kami terpecah secara tajam. Ini merupakan perpecahan partisan. Kemungkinan kedua pihak akan meraih 43 sampai 45 atau 46% dari jumlah suara total. Sisa-sisa suara terakhir yang bisa diyakinkan akan bisa mengalihkan dukungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Itulah yang membuat North Carolina begitu kompetitif di Amerika Serikat.
Selain persaingan kursi kepresidenan, North Carolina juga akan menyelenggarakan kampanye untuk kursi Senat yang sengit yang akan menentukan partai mana nantinya yang akan mengendalikan lembaga legislatif tersebut. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sejumlah aktor yang pernah dan akan berperan sebagai superhero atau tokoh penjahat bertemu dalam satu layar di film baru yang berjudul The Devil All the Time. Tapi kali ini mereka tidak tampil sebagai sosok tersebut. Penasaran? Berikut selengkapnya.
Tom Holland dikenal berkat perannya sebagai Spider-Man. Robert Pattinson bakal muncul sebagai Batman dalam serial terbaru film itu yang rencananya dilansir tahun depan. Lantas ada lagi Sebastian Stan yang berperan sebagai Winter Soldier dalam jagat film Marvel alias Marvel Cinematic Universe. Ada pula Bill Skarsgård, tokoh jahat Pennywise the Dancing Clown dalam film-film horor Supernatural It. Kali ini mereka bertemu dalam satu layar bukan sebagai sosok pemilik kekuatan super. Mereka muncul bersama dalam film baru Netflix, The Devil All the Time, sebuah thriller psikologis baru yang didasarkan pada novel keluaran tahun 2011 berjudul sama, karya Donald Roy Pollard.
You take pictures?
I do. I see a smile pretty enough to photograph, that is.
Kisahnya mengurai tentang sosok-sosok jahat di sekitar seorang lelaki muda yang mencurahkan waktunya untuk melindungi keluarga yang ia cintai. Berlatar belakang kawasan pedesaan di Ohio dan West Virginia, film ini mengikuti perjalanan tokoh-tokoh yang aneh tapi menarik dari akhir Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Willard Russell, sosok yang diperankan Skarsgård, adalah veteran yang tersiksa karena trauma masa perang. Juga ia tidak dapat menyelamatkan istrinya dari kematian yang menyakitkan akibat kanker. Tom Holland berperan sebagai putra Willard yang berjuang keras melawan sosok jahat di sekitar ia dan keluarganya. Mengingat para bintang yang berperan dalam film tersebut, Skarsgård menyatakan pemilihan para pemain dalam film itu sangatlah luar biasa. Sutradara Antonio Campos merangkap sebagai penulis skenario film yang mengeksplorasi trauma pada masing-masing generasi serta penyelewengan iman. Ia mengingatkan bahwa para aktor yang membintangi The Devil All the Time itu tidak akan tampil sebagai sosok superhero atau super jahat yang pernah atau akan mereka mainkan di luar film ini. Pattinson misalnya berperan sebagai pendeta yang punya sisi lain yang tak bakal disangka-sangka oleh penonton. Campos mengatakan lucu sekali melihat semua fans panik karena melihat ada persilangan seperti tersaji dalam film garapannya. Sebagai sutradara lanjutnya, ia memang tidak berpikir bahwa adegan di mana Tom Holland dan Robert Pattinson muncul bersama adalah adegan di mana akhirnya Spider-Man dan Batman bertemu. Film ini dijadwalkan dirilis di Netflix mulai 16 September mendatang. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Seperti biasa, ada kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Gimana nih weekendnya? Semoga istirahatnya berkualitas, santai-santai juga berfaedah ya.
VOA This Morning pagi ini juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan menarik buat Anda, diantaranya tentang gimana peringatan National Grandparents Day alias Hari Kakek Nenek Nasional di Amerika dirayakan di tengah pandemi seperti sekarang.
Wah, iya juga ya, National Grandparents Day ini dirayakan kemarin nih, hari Minggu tanggal 13 September di Amerika. Dan pasti banyak banget nih kakek nenek yang harus rela gak kumpul-ngumpul dulu sama para cucu. Karena kan sekarang di masa pandemi ini kakek nenek yang biasanya usia sudah lansia ya, ini masuk kategori rentan COVID-19. Jadi gak bisa tuh begitu aja kumpul-kumpul.
Betul, Van. Tapi selain soal Grandparents Day, kita juga bakal dengerin obrolan kamu sama Gary Yo ya, Van ya.
Bener, Dan. Jadi Gary ini adalah perancang aksesoris Adi Busana asal Kota Malang, yang karya-karyanya udah sering dipakai selebriti tanah air dan dipentaskan juga dari panggung ke panggung. Tapi gara-gara pandemi ini dia harus banting setir dulu buat merancang masker. Tetap sih rancangannya Adi Busana juga, tapi ini dilakukan demi mempertahankan bisnis aksesorisnya dan biar karyawannya juga tetap bisa kerja.
Ini pasti relevan banget buat banyak pengusaha, terutama yang terdampak langsung pandemi di luar sana ya. Jangan lewatkan di segmen terakhir yang nantinya juga bisa Anda dengarkan lagi di podcast In Case You Missed It ya.
Nah, sebelum kita kupas lebih jauh dua story tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. 7 minggu menjelang pemilu presiden 3 November, Presiden Donald Trump menilai ia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menangani pandemi virus corona dan meminimalkan jumlah kematian di negara ini. Trump yang pada hari Sabtu berkampanye di Nevada mengatakan, Amerika sedang hampir menyelesaikan upaya penanganan virus corona. Hal ini dibantah pakar penyakit menular ternama di Amerika, Anthony Fauci. Dalam pawai politik itu, Trump mengesampingkan jumlah kematian di Amerika yang hampir mencapai 194 ribu orang, jumlah tertinggi di dunia, dengan mengatakan ini seperti sekitar 180 ribu saja. Meskipun ada sekitar 35 ribu kasus baru dan 1000 kematian setiap hari yang dicatat di Amerika, Trump hari Minggu mencuit sebenarnya angka virus corona turun dengan mantap dan cepat. Jumlah kematian dan orang yang dirawat di rumah sakit pun turun, dan kasus juga turun meskipun lebih banyak pengujian yang dilakukan dibanding negara manapun di dunia. Dalam beberapa talk show di televisi hari Minggu, para pembantu Trump membela pernyataan mengapa pada awal tahun 2020 Trump mengesampingkan ancaman virus itu. Padahal ia telah diberi peringatan oleh sejumlah pembantu intelijennya tentang bahaya signifikan virus tersebut. Sebagaimana yang tampak dalam rekaman wawancara dengan wartawan Bob Woodward dalam buku terbarunya Rich. Calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden tidak berkampanye hari Sabtu, tapi sebelumnya ia mengatakan tindakan menyesatkan publik ini merupakan pengkhianatan soal hidup dan mati warga Amerika. Ini sangat tercela. Ini melalaikan tugas, suatu aib tambahnya. Tetapi penasihat Trump Peter Navarro membela postur Presiden Trump tentang virus corona itu pada awal tahun 2020 ketika ia membandingkannya tidak jauh berbeda dengan flu biasa. Pihak berwenang Amerika hari Minggu mencari seorang laki-laki bersenjata yang menembak dua deputy sheriff di Los Angeles yang sedang duduk di dalam mobil patroli mereka. Penyergapan yang menimbulkan kemarahan Presiden Trump dan memicu protes anti-polisi di luar rumah sakit di mana kedua petugas itu dirawat. Dalam konferensi pers Sabtu malam, Sheriff Alex Villanueva mengatakan, deputy sheriff yang berjenis kelamin perempuan usia 31 tahun dan personil laki-laki yang berusia 24 tahun sedang menjalani pembedahan. Keduanya baru saja lulus dari Akademi Polisi 14 bulan lalu. Kedua personil itu ditembak ketika sedang duduk di dalam mobil patroli mereka di depan sebuah stasiun kereta api dan sempat meminta bantuan. Sheriff yang kantornya mendapat kecaman sengit dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan baru-baru ini itu menyampaikan rasa frustasinya terhadap sentimen anti-polisi. Dia menyerukan warga untuk mendoakan kedua personil yang luka itu. Departemen Kepolisian Los Angeles mencuit video penembakan yang menunjukkan seseorang melepaskan tembakan ke arah mobil patroli polisi lewat jendela penumpang. Video ini memicu ribuan reaksi termasuk dari Presiden Donald Trump yang mencuit hewan ini harus dibasmi. Sejumlah demonstran berkumpul di luar rumah sakit di mana kedua polisi yang luka itu sedang menjalani perawatan. Upaya pencarian pelaku terus berlanjut. Kapten Ken Wagoner mengatakan polisi telah mengepung kawasan di mana tersangka penembak yang tampak dalam video itu berada. karena kami memiliki gambaran yang sangat jelas, ujarnya. Pengadilan Israel hari Minggu menjatuhkan vonis 9 bulan melakukan layanan sosial terhadap model terkenal Bar Refali. Pengadilan juga memvonis ibunya, Zipi Refali, dengan hukuman penjara 16 bulan. Putusan ini mengakhiri kasus pengelakan pajak yang telah mencemarkan citra perempuan yang pernah dicintai sebagai ikon Israel ini.
Bet HaMishpat ishar hayom et hesder ha-tiun ve-gazar al Bar ve-Tzipor Refaeli et ha-anisha.
Refaeli memasuki gedung pengadilan di Tel Aviv ditemani ibunya Zipi dan ayahnya Rafi serta tim kuasa hukum mereka. Juli lalu, model berusia 35 tahun dan ibunya itu dinilai bersalah telah mengelak pembayaran pajak atas pendapatan yang bernilai hampir 10 juta dolar. Menurut permohonan banding yang diajukan kepada pengadilan, selain membayar utang pajak jutaan dolar kepada pemerintah, keduanya juga diperintahkan membayar denda 1,5 juta dolar. Puluhan ribu warga Belarus hari Minggu kembali turun ke jalan-jalan di ibu kota Minsk menuntut pengunduran diri Presiden Alexander Lukashenko. Dengan mengibarkan bendera nasional dan mengenakan pakaian berwarna merah dan putih, warga berpawai untuk hari ke-36 berturut-turut dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah. Lukashenko memperpanjang kepemimpinan yang sudah berlangsung selama 26 tahun setelah memenangkan pemilu Agustus lalu. Kelompok oposisi melihat pemilu itu telah dicurangi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, di Amerika hari Minggu kemarin tanggal 13 September itu diperingati sebagai Hari Kakek Nenek Nasional alias National Grandparents Day. Ini hari khusus untuk menghormati para kakek dan nenek yang biasanya nih sama mereka dilewatkan bersama para cucu dengan berbagai kegiatan. Tapi gimana nih kondisinya di tengah pandemi seperti ini? Gimana cara mereka merayakannya? Berikut liputan lengkapnya.
National Grandparents Day atau Hari Kakek Nenek Nasional merupakan kesempatan bagi para cucu untuk menunjukkan rasa hormat, cinta kasih, perhatian, dan kepedulian, serta berbagi cerita, makanan, dan melakukan kegiatan yang menggembirakan bersama. Pada hari ini, para kakek nenek dan cucu-cucu bersama-sama menghabiskan waktu yang bermakna dan berkualitas. Dr. Carl Duto adalah seorang pensiunan pejabat pemerintah yang pernah bertugas lama di Indonesia. Kakek dua cucu itu mengatakan setiap kesempatan berinteraksi dengan mereka akan menambah kebahagiaan.
Hari kakek nenek diperlukan sekali. Artinya, hubungan cucu-cucu dengan kakek nenek yang terhormat.
Dr. Duto mengakui selama pandemi ini kesempatan berkumpul dan berkegiatan bersama sulit dilakukan.
Tetapi yang sangat diperlukan, cinta cucu-cucu. Kalau mungkin, bunga-bunga dan makanan bersama selalu dihargai.
Sri Santoso adalah diaspora Indonesia dengan 6 cucu. Baginya setiap cucu unik dan semuanya memberikan kebahagiaan. Sri menganggap kedekatan cucu nenek penting dan setiap ada kesempatan berkumpul juga digunakannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia termasuk makanannya.
Kalau summer biasanya di drop ke sini seperti seminggu atau dua minggu gitu, jadinya mereka itu ada hubungan erat hati ke hati dengan nenek kakeknya. Dan saya ajarin makanan Indonesia gitu.
Selama pandemi, Sri mengatakan bahwa hubungan dengan 6 cucunya terus dijalin dari jarak jauh.
Berhubung dengan pandemi ini, kita FaceTime dengan begitu dekat.
Brenda Sai adalah diaspora Indonesia dengan 2 anak. Dia sangat mendukung diadakannya Grandparents Day.
Bagi kami, orang tua kami yang saat ini sudah menjadi kakek nenek adalah orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Mereka sangat berjasa dalam melahirkan, membesarkan, mendidik, dan berjuang keras untuk membimbing sehingga kami berhasil tumbuh dewasa dan akhirnya menjadi orang tua juga.
Sebagai seorang ibu yang juga wanita karir dalam bidang multimedia di sebuah jaringan rumah sakit terbesar di Washington DC, dia mengakui tidak mudah menyisihkan waktu untuk mempertemukan anak-anaknya dengan kakek nenek mereka, tetapi bagaimanapun harus diusahakan. Brenda mengatakan pandemi merupakan tantangan karena pertemuan langsung bisa membahayakan kesehatan kakek nenek.
Jadi untuk sementara pertemuan bisa lewat virtual, lewat Zoom, FaceTime, atau Google Meet.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan vaksin yang aman dan efektif untuk melawan COVID-19 baru tersedia digunakan secara luas pada pertengahan tahun depan. Selengkapnya berikut ini.
Pejabat kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu berharap vaksin anti-COVID-19 akan tersedia cepat karena pengembangan vaksin yang aman dan efektif membutuhkan waktu yang tidak dapat diburu-buru. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan ada kemajuan yang luar biasa dan saat ini sedang dalam proses pembuatan untuk mencapai tujuan dalam pengembangan vaksin. Dan setidaknya sudah ada 6-9 kandidat vaksin yang mulai memasuki uji klinis fase 3. Juru bicara WHO, Margaret Harris, mengatakan ribuan orang berpartisipasi dalam uji coba yang dirancang secara cermat ini. Vaksin harus terbukti aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona setidaknya pada 50% subjek sebelum dapat diberi persetujuan untuk digunakan publik. Dia menambahkan keamanan vaksin harus dipantau di semua tahap penelitian sehingga menyebabkan prosesnya menjadi lama.
The good news is the manufacturers are already putting bets on.
Kabar baiknya adalah perusahaan pembuat vaksin sudah bisa mengantisipasi kira-kira mana vaksin yang tepat. Mereka semua akan bekerja untuk meningkatkan skala produksi vaksin setelah kita tahu vaksin mana yang akan kita luncurkan. Akan tetapi, dari segi jadwal yang realistis, kami yakin tidak akan ada vaksinasi secara luas sampai pertengahan tahun depan.
Harris memberitahu VOA bahwa WHO tidak berperan untuk memberi lampu hijau kepada berbagai pemerintahan kapan vaksin itu harus tersedia, baik untuk penggunaan darurat maupun umum. Dia mengatakan itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh masing-masing negara. Dia berpesan agar jangan menanamkan harapan palsu tentang prospek segera sebuah vaksin ampuh yang akan memusnahkan pandemi ini.
What we've been saying over and over.
Telah kami katakan berulang kali, Anda jangan duduk menunggu di sana dan berharap akan ada keajaiban. Vaksin ini akan mengatasi semua masalah ini atau akan ada obat ajaib. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan hal-hal untuk mencegah penyebaran virus. Dan itu adalah hal-hal yang paling mendasar seperti mencuci tangan, menjaga jarak yang sudah kita lakukan, dan mengenakan masker wajah.
Dia mengatakan, WHO yakin bahwa semua negara harus bekerja sama dalam menemukan vaksin. Berbagi dan membandingkan data penting dan akan menghasilkan vaksin untuk melindungi semua orang. Harris menggambarkan perjuangan menciptakan vaksin ini sebagai upaya untuk menciptakan produk yang aman untuk semua orang di dunia. Dia mengatakan vaksin tidak saja penting, tetapi harus tersedia di seluruh penjuru dunia. Ketika semua orang terlindung, maka barulah dunia ini menemukan ketentraman kembali. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang seniman komik Maroko menggunakan karyanya untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Eva Mazrieva menyampaikan laporan kantor berita Associated Press.
Di bengkelnya di Muhammadiyah, Zainab Fasiki menyampaikan kisah tentang rasisme lewat komik. Seniman Maroko berusia 26 tahun itu adalah seorang aktivis, terutama untuk hak-hak perempuan. Ia menggambar dirinya dan beberapa perempuan lain dalam keadaan telanjang untuk mengirim pesan.
Dalam karya saya menggambar diri saya sendiri dan juga tubuh beberapa perempuan. Ini merupakan cara saya mengekspresikan perlawanan dan menjelaskan kepada masyarakat Maroko bahwa tubuh perempuan bukan hanya objek seks, tapi dapat juga menjadi subjek artistik, dan ini merupakan cara menyelesaikan persoalan pelecehan seksual, budaya perkosaan, dan sekaligus menghormati perempuan dan tubuh mereka.
Fasiki tidak hanya menggambar komik, tapi juga melukis. Semuanya masih berkisar tentang konsep perempuan telanjang. Sineman itu dilahirkan di kota Fes, di mana adat istiadat sosialnya lebih konservatif. Ia juga seorang insinyur dalam bidang teknik mesin, profesi yang jarang ditemukan di kalangan perempuan di Maroko.
Di dalam beberapa perusahaan, saya mengalami seksisme. Saya juga mengalami pelecehan seksual di transportasi publik menuju ke kampus. Hal ini memotivasi saya untuk bicara tentang subjek ini. Faktanya bagi saya, seni adalah terapi. Saya memulai hal ini sejak usia 19 tahun. Menggambar diri saya sendiri merupakan terapi untuk melupakan semua pelecehan itu, dan kemudian hal itu menjadi gaya seni saya.
Pour oublier tout ce harcèlement et c'est devenu mon style d'art.
Tahun 2015 lalu, Fasiki mulai mengerjakan komik bersama Skef-Kef, sebuah majalah independen di Casablanca. 4 tahun kemudian ia menerbitkan buku pertamanya, Suma, yang berarti malu. Karya seni Fasiki menunjukkan ketidaksetaraan gender, pelecehan seksual, perkosaan, dan tindakan mempermalukan tubuh perempuan. Di Galeri Venice Cadre di Casablanca, Fasiki memiliki lebih dari 15 karya seni. Setiap karya seni mengisahkan satu hal tersendiri. Karya seni Zainab Fasiki dan aktivitasnya tidak terbatas di Maroko saja, tapi juga ke negara-negara lain seperti Tunisia, Prancis, Italia, dan Amerika.
In case you missed it.
In case you missed it, di antara berbagai jenis industri kreatif di Indonesia yang terdampak pandemi virus corona, industri aksesoris fashion terkena imbas yang cukup parah. Selain sifatnya yang bukan kebutuhan barang primer, aksesoris fashion, khususnya yang tergolong adibusana ya, ini juga jadi sulit dipasarkan di tengah pandemi karena pembatasan aktivitas massal seperti pertunjukan fashion show. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat seorang perancang aksesoris adibusana asal Malang, Gerio, untuk terus berkarya dan memberi lapangan kerja bagi karyawan-karyawannya. Gerry lantas memfokuskan bisnisnya untuk merancang masker-masker adibusana yang belakangan dikenakan beberapa selebriti tanah air termasuk Titi DJ. Langsung saja kita ngobrol dengan Gerio. Mas Gerry, boleh diceritain gak sih siapa sih Gerio itu?
Saya adalah salah satu fashion aksesoris designer. Belakangan ini memang yang menjadi viral adalah fashion mask yang saya buat. Namun sebelumnya saya sudah pernah membuat banyak sekali headpiece dan itu sudah dikenakan oleh selebritas di Indonesia.
Sejak kapan sih Mas menekuni dunia fashion?
Sebenarnya kalau menekuni dunia fashion itu saya sudah dari 2009. Tapi saya baru fokus kepada fashion aksesoris designer atau kepada aksesoris itu sekitar di tahun 2011.
Apa nih yang bikin Mas Gerry tertarik dengan dunia fashion khususnya untuk aksesoris adibusana?
Jadi begini, saya itu waktu kecil memang suka mainannya sudah dengan aksesoris. Saya memang sudah tertarik dengan dunia fashion itu sejak saya dari kecil sebenarnya. Kalau di sekolah itu, saya sering dimarahin guru karena halaman belakang buku saya itu selalu banyak sekali coretan gambar-gambar baju. Jadi saya sering sekali dimarahin seperti itu. Kemudian kenapa saya memilih aksesoris? Karena sewaktu pertama kali saya ikut show dan nama saya dipanggil sebagai seorang fashion designer, hari itu yang banyak mencuri perhatian penonton itu sebenarnya bukan baju saya, tapi aksesoris saya. Nah, kemudian berawal dari situ, teman-teman memberikan advice kepada saya untuk, Gerry, kamu lebih baik menekuni dunia aksesoris karena sepertinya kamu lebih bagus ke arah sana, seperti itu. Jadi akhirnya saya lebih menekuni dunia aksesoris.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa headpiece, Mas? Apa sih yang bikin Mas tertarik? Apakah memang banyak peminatnya?
Memang headpiece itu sendiri belakangan ini menjadi sebuah tren yang banyak diikuti oleh ya kalangan selebritis, bahkan semakin turun kepada masyarakat umumnya dikenakan untuk pagelaran wedding dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak membuat aksesoris yang lain? Sebenarnya saya membuat juga kayak kalung, gelang, dan lain sebagainya, necklace, dan lain sebagainya. Cuman memang yang lebih diminati pasar adalah headpiece itu sendiri. Karena mungkin lebih unik ya dibanding dengan aksesoris yang lain. Kemudian sesuai juga dengan moto saya, Let Imagination Be Your Crown. Jadi saya suka sekali membuat headpiece yang unik, yang itu nggak ada di toko, yang itu nggak bisa dibeli dimanapun gitu. Jadi itu sesuai dengan apa yang ada di imajinasi saya tuangkan, kemudian jadilah sebuah karya headpiece.
Kalau dilihat nih, karya Mas Gerry ini kan detail, terus kelihatannya rumit gitu. Nggak semua orang punya ide seperti ini dan berhasil diwujudkan. Inspirasinya dari mana sih Mas? Terus pelanggannya siapa aja nih kira-kira?
Sebenarnya seperti pada umumnya ya, saya melihat acara-acara fashion, kemudian lihat dari majalah. Cuman yang membedakan dari diri saya adalah saya suka sekali mengangkat budaya-budaya Indonesia, sesuatu yang berbau kental tentang kebudayaan. Seperti kalau dilihat dari belakang ini penuh dengan ukiran, sebenarnya kalau bisa didetail, itu ukirannya masih mengandung seperti budaya Indonesia, seperti itu. Kemudian kalau untuk siapa saja yang sudah memakai headpiece saya, kalau bisa dibilang saat ini sudah tidak terhitung ya, sudah banyak sekali. Saya pun kadang sudah lupa ngirimnya dari Sabang sampai ke Merauke, hampir semua pulau di Indonesia saya sudah pernah mengirim. Cuman yang bisa dilihat oleh masyarakat adalah public figure, para selebriti yang sudah memakai headpiece saya. Kemudian ada juga dari kalangan pejabat, dan kalau dari masyarakat pada umumnya seperti wedding gallery dan lain sebagainya.
Nah, semenjak pandemi virus corona terjadi nih, bisnis aksesoris Mas Gary ini juga terkena dampak nggak sih?
Iya, ini sangat berdampak sekali. Bagaimana rasanya ketika kerumunan orang itu dilarang, dan itu seperti menidurkan dengan paksa dunia panggung. Jadi kami tidak bisa lagi beraktivitas di atas panggung, kami tidak bisa lagi menggelar acara, dan event, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kami seperti mati suri, kami seperti tertidur, dan ya kalau biasanya hampir setiap bulan itu pasti ada pagelaran show, wedding, atau lain sebagainya. Setelah pandemi ini, kami seperti libur total. Jadi tidak ada kegiatan sama sekali.
Penurunannya sebesar apa sih, Mas?
Kalau bisa dibilang, penurunannya sangat signifikan ya. Bisa sampai 80% bahkan. Jadi kami hanya mengerjakan pesan-pesanan yang lalu-lalu saja sebelum pandemi. Jadi selama ketika pandemi sudah ada, tidak ada sama sekali pesanan aksesoris ataupun kegiatan acara dan lain sebagainya seperti itu.
Memang berapa nih Mas range harga untuk headpiece yang Mas Gary rancang ini?
Kalau headpiece beragam ya, karena sebenarnya ini adalah barang fashion atau barang art. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dinilai dengan mata uang sebenarnya. Jadi setiap headpiece itu punya harganya masing-masing. Jadi sepertinya kurang etis kalau saya menyebutkan harganya di sini.
Kasarnya berapa digit deh?
Ya, bisa jutaan atau puluhan juta, seperti itu.
Begitu Mas sadar bahwa dampak pandemi ini segitu parahnya, apa nih yang dilakukan Mas Gary untuk bisa terus berkarya dan mempertahankan bisnis ini?
Kita harus tetap kreatif di tengah keadaan yang pasif. Itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman. Kita harus menolak untuk menyerah. Karena saya banyak menerima pesan dari teman-teman vendor, teman-teman makeup artist, pokoknya teman-teman yang bergerak di dunia showbiz ya, ibaratnya. Mereka sepertinya ingin menyerah. Udah deh, aku nggak mau lagi deh pegang ini. Kayaknya di pandemi ini nggak dapat penghasilan deh dari kerjaan kita gitu. Jadi mereka mau meninggalkan pekerjaan yang sudah mereka bangun bertahun-tahun, kemudian mereka mau cari pekerjaan yang lain. Maka dari itu saya bilang, kita harus tetap kreatif di tengah keadaan yang pasif. Kemudian saya membuat masker seperti ini. Padahal sebenarnya fashion mask ini sudah saya buat 3 tahun yang lalu. Itu sebenarnya itu untuk keperluan fashion show. Dan sedikit cerita, waktu saya membuat fashion mask ini, sebenarnya saya sendiri juga ragu-ragu. Aduh, siapa sih yang mau pakai fashion mask hari gini ya kan? Masa fashion show mau mukanya ditutupin, siapa sih yang mau pakai gitu kan? Tapi nggak taunya ternyata pemerintah memberikan himbauan untuk kita harus memakai masker seperti itu. Jadi kemudian saya mendesain ulang masker-masker yang dulu pernah saya buat dan saya pasarkan ke Bali. Akhirnya teman-teman yang bekerja di dunia event, artis dan lain sebagainya, mereka jadi tertantang untuk membuat foto profil dengan menggunakan masker saya ini. Nah, itulah sedikit yang ingin saya lakukan agar geliat dunia bisnis dan semangat kami semua yang bergerak di industri kreatif ini untuk bangkit lagi.
Tapi sebetulnya masker-masker ini nih, masker yang memenuhi syarat kesehatan nggak sih, Mas? Atau untuk fungsi estetika aja?
Dari awal tuh saya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya ini bukan masker medis. Memang ini masker hanya keperluan untuk fashion show saja, fashion mask saja. Jadi keperluannya hanya untuk photoshoot. Cuman kesini-kesini banyak yang di luar selebritas, yang biasanya kayak seperti pejabat dan lain sebagainya, itu ingin pakai masker saya juga, tapi dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Hmm. Jadi, mau tidak mau, saya dan tim harus menyesuaikan seperti itu. Jadi, akhirnya kami mencoba untuk mendesain ulang dengan di dalamnya kami kasih lapisan kain yang bisa disesuaikan untuk dipakai sehari-hari.
Harganya berapa tuh, Mas? Jutaan juga kah?
Enggak lah. Kalau masker ini, ya walaupun bahannya juga terbilang ya cukup mahal dibanding dengan bahan masker yang lain, karena saya juga pakai Swarovski, Mulan, dan lain sebagainya. Tapi di tengah pandemi ini, saya nggak mau terlalu mencari keuntungan dan kesempatan. Jadi, saya masih menjualnya di range ratusan ribu saja.
Tapi memang pangsa pasarnya menengah ke atas ya?
Iya, kalau boleh dibilang, sampai saat ini masih di kalangan selebritas, pejabat, dan wedding gallery.
Nah, apakah pengalihan fokus bisnis ke masker ini juga jadi cukup membantu untuk membangkitkan bisnis ini, Mas?
Kalau dibilang membantu kembali membangkitkan, masih jauh ya. Karena ya range harga masker ini kan jauh dari range harga headpiece. Tapi ini menjadi sebuah geliat bisnis yang bisa menghidupkan kembali karyawan saya dan teman-teman juga yang ada di luar. Seperti itu. Jadi teman-teman makeup artist itu dia kembali semangat untuk bikin lagi, cari model. Ayo kita foto-foto pakai maskernya dari Gerio, seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bersyukur bahwa akhirnya teman-teman itu punya semangat lagi di tengah pandemi seperti ini, mereka tetap berkarya.
Tapi kalau Mas sempat memutus hubungan kerja dengan karyawan gara-gara pandemi ini?
Ya, awalnya memang saya berpikir untuk mengurangi tim dari Gerio Headpiece sebelum masker-masker ini viral. Namun kemudian ketika masker ini viral dan bahkan saya dan tim cukup kewalahan, jadi saya harus kembali bahkan menambah personil untuk membuat masker-masker ini dan mengirimkan packing dan lain sebagainya.
Nambah berapa personil, Mas?
Sebelumnya saya ada kurang lebih 7-10 orang, kemudian saya harus nambah lagi 3 orang.
Nah, dari pengamatannya Mas Gerry, kira-kira bakal seperti apa sih industri fashion ke depannya di masa yang serba nggak pasti ini? Terus apakah masker ini juga bakal jadi item fashion yang sekedar tren aja atau justru akan berkelanjutan?
Iya, kalau dari pengamatan saya, dunia fashion ini memang seperti mati suri ya. Saat ini kita masih belum bisa berkata ini akan bisa bangkit lagi dan sebagainya. Selama kerumunan itu masih dilarang. Bahkan walaupun sekarang mungkin sudah bisa menggelar acara, cuman kita pun kan pasti juga akan masih was-was kan. Maksudnya kita berkerumun dengan orang banyak itu kan pasti masih akan was-was ya. sebelum vaksin itu ditemukan. Jadi saya kalau melihat dunia fashion ini masih seperti mati suri sebelum panggung itu kembali bisa digelar, acara dan event itu bisa kembali digelar. Sepertinya dunia fashion ini masih tertidur. Kemudian kalau masker ini sendiri, ya mungkin masker ini hanya akan menjadi barang yang tren saja, kemudian akan dilupakan seperti itu. Tapi who knows kapan itu terjadi, kita juga nggak tahu, karena ya itu, ini semua masih serba nggak pasti semuanya.
Apa nih harapannya Mas Gerry untuk industri fashion dan pesan Mas juga buat para pelaku industri kreatif?
Ya, saya berharap kita semua bisa tetap kreatif di tengah keadaan yang pasif. Ingat buat teman-teman fashion designer dan yang bergerak di dunia event, walaupun dulu lampu panggung belum dinyalakan, tapi geliat kegiatan di belakang panggung itu tetap harus dikerjakan. Ya, seperti saat-saat ini mungkin belum ada panggung buat kita, belum ada kegiatan dan event, tapi geliat dan karya kita harus tetap dilahirkan.
Mas Gerry, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng VOA. Sukses terus ya, Mas.
Amin. Jaga kesehatan di sana ya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Dewi Sulianti.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga medsos kami VOA Indonesia di Facebook, di Twitter, Instagram untuk tahu berita-berita terkini dari seluruh dunia.